Škola stranih jezika Gornji Milanovac. Nekadašnji Despotovac, a danas Gornji Milanovac, je u drugoj polovini 19. veka počeo da nosi taj naziv. Teritorijalno pripada Moravičkom okrugu, a informacije iz posljednjeg popisa stanovništva pokazuju da oko 24.000 ljudi živi na teritoriji tog grada. Ukupno je 4 osnovne škole i 3 vrtića smešteno na području grada, a postoji i tehnička, zatim ekonomsko-trgovačka škola i gimnazija, kao i škola stranih jezika Gornji Milanovac. Stručnjaci koji su zaduženi da vode edukacije stranih jezika su u skladu sa propisima obučeni, te posjeduju propisne kvalifikacije, a uz to su mnogi od njih i izvorni govornici konkretnog jezika, što je posebno važno za kvalitet edukacije. Naglašavamo da su mnogobrojni kursevi i obuke stranih jezika u ponudi ove obrazovne institucije, a ne samo oni koji se najčešće traže, kao što su na primjer nemački, francuski i engleski, odnosno italijanski i ruski. Zapravo je u ponudi i obuka i kurs portugalskog i grčkog jezika, zatim španskog i japanskog, kao i arapskog i kineskog. Zainteresovani mogu da nauče i flamanski, ali i znakovni i korejski, odnosno holandski jezik, a isto tako škola stranih jezika Gornji Milanovac omogućuje polaznicima da se upoznaju i sa estonskim, latinskim i poljskim. Naravno da su kursevi i obuke češkog i slovačkog jezika također u ponudi, ali je otvorena mogućnost da kandidati nauče sve skandinavske jezike, budući da se organizuje kako obuka i kurs finskog i švedskog jezika, tako isto i danskog, odnosno norveškog. Sem već pomenutih, organizuju se i obuke turskog i mađarskog, kao i slovenačkog i bosanskog jezika. U ponudi je i kurs i obuka makedonskog jezika, ali i romskog i mnogih drugih, kojima se ljudi širom sveta koriste. Budući da je škola stranih jezika Gornji Milanovac obrazovna institucija koja je ovlašćena da sprovodi edukacije jezika, svaki polaznik nakon što završi izabrani kurs postaje vlasnik sertifikata o njegovom pohađanju. U pitanju je dokument koji je sa zakonskog, odnosno pravnog aspekta u potpunosti priznat i validan. Zato i ističemo da vlasnik sertifikata treba da izvrši njegov upis u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, a pod uslovom da tamo već ima otvoren radni dosije, jer tako navode pravila. Isto tako ima pravo i da u svoju radnu biografiju unese podatak o posjedovanju konkretnog sertifikata, te da upravo na osnovu njega dokazuje u različitim situacijama na kom nivou određeni jezik poznaje, a da bi bila ispoštovana pravila koje podrazumeva The Common European Framework of Reference for Languages, to jest takozvani CEFR. Škola stranih jezika Gornji Milanovac nastavu isključivo organizuje u skladu sa nivoima koje navedeni jezički okvir podrazumeva. Da pojednostavimo, sve obuke i kursevi stranih jezika sprovode se na ukupno 6 nivoa znanja, a koji se kreću od A1 kao osnovnog, te A2 kao višeg početnog, preko nivoa B grupe, koji su označeni kao niži i viši srednji, pa sve do nivoa C1 odnosno C2, a što podrazumeva znanje na nižem, to jest na višem naprednom nivou. Upravo zato što se poštuju navodi ovog jezičkog okvira, potrebno je da svaki polaznik, a neposredno pre početka odabrane edukacije, uradi test provere znanja. U skladu sa rezultatima inicijalnog testa se i određuje koja obuka i kurs stranog jezika, odnosno na kom nivou je odgovarajuća u tom slučaju, to jest koju od svih dostupnih edukacija će taj prijavljeni pohađati. Sasvim logično, oni kandidati koji određeni jezik treba da uče od početka, to jest koji nisu imali prilike prethodno da se sa njim susretnu, neće moći tu vrstu testa da rade, pošto se podrazumeva da oni edukaciju počinju od A1 nivoa. Trebalo bi naglasiti da od zahteva svakog prijavljenog zavisi da li će nastavu pohađati u okviru prostorija ove škole ili će to učiniti online, to jest preko sobstvenog računara. Podrazumeva se da i jedan i drugi tip edukacije mogu biti organizovani na 3 načina, uzevši obzir da se svi kursevi i obuke stranih jezika mogu pratiti kako u grupi ili individualno, tako isto i kroz poluindividualnu, odnosno nastavu u paru. Inače se osim edukacija namenjenih polaznicima starijeg uzrasta u ponudi nalaze i obuke i kursevi stranih jezika za decu. Također, škola stranih jezika Gornji Milanovac može osim osnovne edukacije organizovati i brojne specijalističke, počev od konverzacijskih i poslovnih, pa do onih obuka koje treba da pohađaju zaposleni u oblasti turizma, prava i medicine, odnosno menadžmenta, marketinga i u mnogim drugim sektorima. Važno je da svaki kandidat izvrši prvo prijavu za praćenje odabrane obuke, odnosno da svoje podatke zaposlenima ili izdiktira lično ili preko telefona, te može naravno i da ih pošalje na mail adresu. Sve neophodne informacije o načinu upisa, kao i o dokumentaciji koja mora tom prilikom biti priložena, će prijavljeni na vreme dobiti. Uzevši obzir da je škola stranih jezika Gornji Milanovac ovlašćena za izdavanje određenih sertifikata, a koji su na svetskom nivou priznati kao validni i kojima se dokazuje nivo poznavanja različitih jezika, to ona po zahtjevu može da organizuje i pripremnu nastavu za polaganje ispita. Napominjemo da to nije obaveza zainteresovanih, već da je preporučljivo, pošto su zahtjevi tih ispita u određenoj meri specifični. Primarno mislimo na mogućnost sticanja Cambridge sertifikata, a kako bi kandidat dokazao u kojoj meri poznaje engleski jezik, s tim što je ova institucija ovlašćena i za izdavanje kako Svedex, tako i Delf sertifikata, te austrijskih jezičkih diploma. U pitanju su dokumenta kojima se potvrđuje nivo znanja kako švedskog i francuskog, tako isto i nemačkog jezika.